matagal.
Sorry naman.
Okay, I understand.
Oo, maiyak-iyak ko na nga ako, girl eh.
Kaya mo yan. Ay, naku. Iyak lang saglit.
Iyak lang saglit.
Kung asan mo lang yung iyak mo.
Okay, okay. Ayan. Moving on.
Bago natin makalimutan, kayo ba may mga katanungan?
Sino prito mo? First kami rin.
Yeah, welcome back to our show, to the Nix. Nakalimutan ko din pangalan ng show natin.
Walang
katanungan nila, Nix.
Ay, katanungan pala. Sorry, walang kwentang podcast tuloy. Ang katanungan nila,
Nix.
And Ins. Okay.
Ang tagal.
Ang tagal.
2 weeks? 2 weeks ata? 3 weeks? Gusto ko.
Oo. Grabe. Sorry naman. Isa na
lang ulan ngayon.
Mm-hmm.
Ayan. So, sasagutin ko yung tanong mo kanina. Ang pinipito ko ay maling.
Maling? Ano yan? Dinner? Or ano? Like snack? Ano?
Dinner. Nagpaluto kasi. Dapat kasi barbecue. Kaso, oh, hindi nagtinda yung pinagbibilhan namin. Kaya, ito na lang daw. Mag-lunch and meet na lang daw kami.
Kami din eh, parang ano, tinamad na din magluto. So, bumili na lang din kami. Alam mo na, no rice.
Alam mo naman, di ba minsan talaga may mga times na nakakatamad talagang magluto.
Oo.
At mapapabili ka na lang.
Luto. Kasi hindi ako nagluluto. Ako, nafe-feel ko yan. Okay, moving on ulit.
Ayan,
so, ano na nga ba? Wala, wala akong tanong.
Eh, naghanap ako ng tanong, pero meron ako kanina. Pero ba, last week ko pa ito naiisip. Sabi ko, antayin ko na lang to, tatanungin ko sa'yo.
Kaya ba nag-ano?
Sa podcast natin.
So, oh, hindi mo na alam. Nag-chat-chat ho yan. Tinatanong ko, alam ako pwede.
Sorry na. Parang ako na kami nagre-record. Parang kasi nawala din sa isip ko. Kasi nga, di ba, medyo nagiging busy na din.
Oo. So,
parang ako may kulang.
Hindi, kasi means pag weekend kasi, di ba, minsan kung hindi ka tulog, kasi syempre, oo, pagod mo. Itulog. Tangina, kapit mong si Lance. hinanap din kita sa kanya. Alam mo ang reply? Hanapin mo. Gago. Sira ulo tayo yung kapatid mo eh. Manang-mana sa'yo.
Wala ka makukuhang matinong sagot to.
Nako sa batang yun eh.
Pero alam niyo guys, nakaka-touch ins kasi hindi lang ako nag-reply sa mga tawag at chats niya.
Pinaystack ko na. Minessenger ko na. Wala pa rin. Diyos ko.
Kinagulit ako. Sabi ko, may naghahanap daw. Sabi ko, gabing-gabi na may naghahanap pa sa akin.
Sinat ko ho mga kapamilya niya. Hinahanap ko siya. Walang na nga lang, pati nanay at tatay mo eh.
Yan. Baka ang buti nga niwala yung pangalan nanay at tatay ko.
Ano ka ba? Anyways. Nagpunta pa akong ano mo. Nagpunta pa akong FB mo para makita yung tag nila. Di ba bumati ka sa tatay mo? Sabi ko, tatay niya ba i-chat ko? Ate niya na lang. Sige, ate niya na nga lang.
Ayan. Alam niyo na yung stalker skills niya. No? Ayan. So,
go.
Yung tanong ko, kasi binanggit ko na dito sa pamilya ko, paano mo nai-imagine yung sarili mo sa kasal mo? Kasi ano ba kaya ako naisip ko? Kasi parang this past few weeks, ang dami nagpakasal sa FB. Nagpost ng mga kasal. Oo, kaya sabi ko, na-imagine ko, parang, sabi ko sa ate ko, parang ako hindi ko ma-imagine sarili ko na kinakasal. Kasi diba, syempre, may mga, eh wait lang, nasasagot ko na pala. Ikaw muna, mamaya na ako. Ayan, ikaw muna.
Baka gusto mo, ikaw na eh.
Hala. Sige, ikaw muna.
Ako, paano ba ako? Ako, hindi ko nga ma-imagine na may jowa ako. Diba, sinendang ka siya ng video na kung paano ako kumis.
Oh, very disturbing.
Ako na.
Very disturbing siya, guys. Very disturbing.
Oh, wait lang. Wedding. Ang bilis naman.
Wedding agad. Saan na yung jowa? Imagine mo kung paano ako may jowa.
Ako gusto ko kasi, parang nagkaroon ako ng idea due to pandemic na parang mas better na onti lang. Like, intimate lang. Ganun. Parang, kasi, di ba, ba't ka mag-invite ng sobrang daming tao? Tapos yung karamihan naman yun, hindi mo naman madalas na yung kita.
Exactly.
Exactly. Di ba, so bakit ka magsasayang ng pera? Para lang pakainin yung mga yun.
Oo. Yung iba pa nun, di ba, dadalhin pa yung buong pamilya. Alam na ang catered, so by plates yung ano, no? Dadalhin buong pamilya. Ayan, sige, go.
So, ayun. Gusto ko, ano, yun. Actually, hindi ko ma-imagine is yung bridesmaid. Bridesmaids. Yung mga yun, ano, feel ko madami. Kasi sobrang dami kong kaibigan na babae. Hindi ko alam kung isasama ko ba work, isasama ko ba yung mga college, high school. Kasi high school pa lang, ang dami na eh.
Oo. Ako basta masaya na ako, masama lang ako sa reception mo. Okay na ako doon.
Di ba sabi nga intimate lang? Pero ayun nga. Actually,
may makikain lang eh.
Actually, ang gusto, ang inaamang ko is yung honeymoon, hindi yung kasal.
Wait, sige, isama na natin yun.
Wala kasi akong pakisakasal. Gusto kong honeymoon agad. Ito naman eh.
Isama natin yun, kasal din ako.
Okay, sige. Ang unang gusto ko, ano eh, beach. Natutuwa ako kapag beach wedding. Kaso, hindi ako marunong lumangoy. Tsaka feel ko, sobrang hassle.
Bakit may paglangoy? Ihahagis ka ba sa dagat?
Ewan ko. Parang ganun. Alam mo yung ano, yung parang naging kasal nung isang Wilson, yung kapatid ni Georgina. Yung, ang ganda nung gown niya, like, very simple na Filipiniana.
Ah, si ano?
Si Jess?
Oo, Jess.
Ah, yun. Ang ganda ng gown niya. Tuntua ako nung nakita ko.
Versus?
Oo. So, pero gusto ko rin at the same time, church.
Mm. Gawin mo yung...
Tapos, mo gusto yung ko rin sa may ano... Kay?
Jujay.
Bakit?
Diba, nag-ano sila, parang... May... parang nag-church wedding sila, tapos may nag-beach wedding na din. Parang kasi...
Juday?
Oh, Juday. Juday
and Santos. Pinasal ba sila?
Pinanood ko yung kasal nun sa channel to girl. Kasi nga, ay, bidib ako doon sa mag-asawang yun.
Oh, gusto ko sila sa kasal-kasali-kasal. Natuwa talaga ako sa kanila. Mm-hmm. Sa tandem nila. Pero kinasal sila talaga.
Mm-hmm. Sa San Juan, Batangas. San Juan ba? Basta alam mo yung sa Taal. Yung pinagkasalan nga, Sir Chief. Ano yun? Taal Church. Ano na kinasalang alam ko.
Alam, meron ako nakita sobrang gandang simbahan. Aside sa, ano, Calaruega. Calaruega yung maganda, di ba? Yung maliit lang. Yun, yun, gusto ko din doon kasi sobrang liit lang. Mm-mm. Like, parang, as in, may inattend na akong kasal doon. So, sobrang, ang galing ng pare.
Mm-mm.
Ang galing ng pare at the same time, sobrang liit lang. Yung parang kasya lang kayo na iilan lang kayo, ganun. Makaka-witness. Tapos, or kung hindi man, yung glass church, feel ko sa Baguio yun eh. Yung overlooking siya, pero glass.
Wait! Yung tinutukoy mo ba yung parang mahaba yung dadaanan? Yung like from a task, tapos papunta doon sa medyo mababa na ano, na simbahan?
Hindi ko sure. Pero isearch mo na lang glass church sa may Baguio yata yun.
Kasi may nakita akong ganun, ang ganda.
Tapos yun, yun, gusto ko yun lang. Ganun lang kasimple. Tapos reception, kung saan na malapit, basta mga kain lahat. Tapos, yung gown, kailangan mo pa ba tanongin yung gown?
Kasi, huwag na.
Ah, kasi akala ko, tatanungin mo, mala Regine Velasquez ba na color, ganun?
Kasi ngayon, akala mo...
Eto girl, sisend ko sa'yo. gusto mo makita, kailangan makita mo to, pero eto siya.
Final decision na ba yan for the gown? Kasi alam ko no, naman hindi, magbabago
hindi,
pa.
Hindi yung gown, yung place.
Ah, okay, sige.
Okay. So, okay. Sisend ko sa messenger, check mo. So, ito siya. Tapos, yung honeymoon, gusto ko sa Japan.
Japan talaga?
Japan or Switzerland.
Yes, kailangan kailangan yung kumayod ng mabuti.
Kailangan, ano, malamig. Para naman yun, dikit.
Ay, umiinom ako, mag-gayoy.
Ayan. Sinend ko na sa'yo, pero hindi ko sure kung yun ba yun. Pero parang venue siya.
Yung pinagkasalan ni ano, ni Aramina.
Sino si Aramina? Talaga, dyan siya?
Alam ko ato ah, kasi parang familiar sa akin eh. Kasi Baguio Mayor yung asawa niya. So feeling ko ito yun. Kasi nung nakita yung pictures, ganyan. Aww. Yung pinagkasalan natin ni Aramina yan.
Pero ang ganda.
Hindi ganda yan yung tinutukoy ko, iba pa pala yan. Maganda.
Open air chapel. Open air chapel siya sa Baguio. Ayun. Yun lang naman. Kasi naman, hindi naman ako na-prepare dyan sa tanong mo. Kasal agad. Jowa nga, wala pa eh.
Kaya kung sinabi, para nga, ano, para hindi ka prepared.
Feel ko yung iyo, pinag-isipan mo na ng mabuti.
Hindi, kasi nga ganito nga.
Ay, wait lang. Feel ko ikaw sa ibang bansa, no? Para hindi. OT lang talaga makakapunta. Sa pilitan lang kung sino kay sino gusto pumunta ganun.
Yo, kung iba, kung yung mga artista sagot nila yung mga plane ticket sa akin, oh, aayain ko lang sila, kayo na bahala maghanap ng plane ticket.
Alam mo, may sinabi daw kaya daw sila sa ibang bansa kinasal is for the divorce.
Oo, yun nga daw.
'Di ba?
Oo, kasi dito, 'di ba? Alam naman natin na tayo na lang sa Asia ang walang divorce.
Mhm.
Ayan. So
ikaw,
yung sa akin kasi, nai-imagine ko lang. Though hindi pa, hindi ko na-imagine yung mga reception, yung mga ano. Ito kasi, di ba, may prenup shoot. So, aarte ka doon.
Okay.
hindi ko ma-imagine yung sarili ko. Lalo mo yung parang tatakbo-takbo in the fields. Lalo mo yung parang maarting takbo, yung parang nagpapapebebe ka. Parang, ang awkward pag nag-shoot ng ganun, di ba? Na-imagine ko, parang, ha,
pero ano? Pero anong ano mo? Anong motive? Anong theme? May naisip ka na ba?
Wala pa. Pero gusto ko may pink. May touch of pink.
Pink?
Pink. Naman naman na. Hindi mo ba alam? Favorite ko yung pink.
Talaga?
Oo, favorite ko yung pink. Kaya may basta may touch of pink, okay na ako doon. So, yung parang pinaka-motive, wala pa akong naiisip talaga. Basta mali na lang sa utak ko. Basta may pink.
Alam yun. Mo yung ano, alam mo yung uso ngayon sa Singapore, yung parang self shoot na ano, na parang place na kayo bahala magpicture. Kay parang ano siya ano siya, photo studio pero kayo bahala magpicture sa mga sarili niyo. So parang siyang ano, alam mo yung uso sa Korea, yung black and white. Ganun yung gusto ko.
Oo. So, yun, ganun, buti kung ganun, buti kung may pag-ganun na dito. Pero
feeling ako ko naman, tayo. Ako magtatayo.
Pag nag-great image ka, feeling ko may ganun, great image. Kasi yun nga, kasi napapag ko yung mga prenup nila. Like, alam mo yung natatawa ko kasi na-imagine ko, what if ako na yung nandun sa mga prenup? Like, huy, ang awkward nito. Kasi
feeling ko tatawa. Ipi-play nila yun sa video.
Oo. Tapos ano pa, ayun na nga. Tonight. So, kinasal na, ganyan-ganyan. So, reception na. So, may mga video-video tribute yung mga ganyan. May mga tribute-tribute. Mga video-tribute, di ba?
Okay.
Papanorin mo yung prenup. Ano mo, video mo, ganun. So, naisip ko, de, habang nanonood ka ng video na yon, so, binibidyohan ka pala.
Mm-hmm. Hello?
Hello?
Hello, nawawala ka.
Ako ba? No.
Oo, nawawala ka.
Bakit ganun?
Okay. Anong video? Anong mga video? Medyo.
So, yung mga video na prenup, yung mga ganun. O kaya yung, sinika, ganyan-ganyan. So, anyways.
Mm-hmm. Nawawala ka.
Hello?
Nawawala ka.
Ano ba yan? Tapon nyo na internet nyo. Sa amin naman, hindi ka nawawala. Ikaw nga kasi yung nakawala, hindi ako.
Ayun o, ano, isasabi ka.
Ano ba naman yan, Converge? Oh my God. So, ato, wala pa din.
Okay na. Medyo okay ayan. Na. Okay.
So, ayun nga. So, feeling ko yung reaction na makukuha nila sa akin. Kakausapin ko yung groom ko, sabi ko, huy, gago, nakakahiya. Yung mga ganun, sabi ko, oh my God, ew, yung ganun.
Oh my God, sino ba muna ang groom?
Ayan, yan ang malaking mystery. Abangan sa mga susunod na episode. Magjo-jowa reveal ako sa podcast natin. Huwag kang mag-alala.
Wow. Wala, mukhang naamoy ko na. Mukhang malapit na.
Ayan. Mga surprise na lang kayo, may itatag na ako sa story ko. Yay!
Wow! Walang aw, kay paw.
So, yun. Yun yung na-imagine ko. Parang hindi ko ma-imagine sarili ko na, alam mo yung parang pa-sweetums.
Talaga?
Yan, so, ayan, wait lang. Malas na to. Ayan. So, ayun, yun. Yun lang yung mas sabi ko. Pero, ano, same ako na, parang maganda nga yung intimate lang. Especially sa akin. Dati pangarap kong mag-ano, hello?
Narinig kita.
So, dati pangarap ko gusto kong makasal sa Manila Cathedral. So, malaki yun, di ba?
Tapos, sa ano? Manila Cathedral. Sabi nila, kapag doon ka nagpakasal,
di kayo matatagal.
Oo. Madalas nag-end up sa annulment.
Yun nga. So, akala ko, kasi di ba first time ko nakapunta ganda. Sabi ko, pangarap ko magkasal dito. Kaso, nung nalaman ko yung parang sumpa.
Oo, sumpa.
Yung sumpa. Ko, ay, joke ko lang. Sige, St. Augustine na lang.
Sobrang haba. Nung lalakarin mo, nakakapagod.
Yun nga. Sabi ko, sige ka ako. Sige, St. Augustine na lang. Kaso nung nalaman ko yung kung magkanipesyon sa St. Augustine, sabi ko, sige, meron naman lumang simbahan dito sa amin. Doon na lang ako magpapakasal.
Alam mo, ang pinakaan mo ko lang, ang pinaka-plano ko lang talaga, if ever, ikakasal. Mm. Promise, like, rule yun. Wala akong magtitake ng picture habang naglalakad ako sa gitna.
Oo.
Walang sasapaw na ano. Kasi yung iba, di ba, nasisira yung video dahil may mga epal na...
Yung mga video... Ayaw mo, hindi ko lang mag-gets doon sa mga ganon. May videoan ka, hindi naman nila ipopost.
Totoo, like...
Di ba?
Alam mo naman, kasi yung iba, nagpapakyut lang doon sa ibang guest.
Parang, ano ba, hindi mo naman ipopost yung video na yan. Unless na lang, siguro, sige, mag-video ka, pero for the sake of story. Pero huwag yung matagal. Huwag mo yung buong lakad eh. Bibidyahan mo. So, ayun nga yung pangarap ko. Eh di, yung lumang simbahan dito sa amin is medyo malaki din. Mm-hmm. So, na-witness ko yung mga iba kong pinsan na kinasal doon. Na-realize ko na madami silang friends pero hindi pa nila napuno yung simbahan. So, ako, na very limited lang yung friends ko. Ba't ako magpapakasal sa malaking simbahan? Eh, ang pangit tingnan pag hindi puno, di ba?
Eh, paano kung yung asawa mo isikat?
Ay. Eh, basta yung maliit, yung mid-size lang na simbahan. Kasi promise, wala talaga akong... Ang imbetahin ko lang, syempre, yung family ko.
Di ba nakahiwalay pa naman yun? Kunyari, kabilang side ho, ang mga... Pamilya groom. Ng bride, ang pamilya ng groom, ayan. Tapos makikita yung area mo, iilan lang eh.
Konti lang. Wala pa sa kalahati na ano.
Tapos malalaman ang asawa mo, loner ka pala, babe.
Kaya doon ko na-realize sa kailangan pala sa parang, kung gusto mo lang talaga, is maliit na simbahan lang talaga. Kasi parang maganda din tingnan kung mapuno man.
Kaso, diba? Kasi girl, feel ko ang problem kapag intimate lang din. Parang mapipilitan ka, sino lang talaga.
Oh.
Ang i-invite. Para doon ka mahihirapan, you know?
Oh.
Parang, hala, sino ka ba talaga?
Sa akin naman, sa ngayon, desidido naman na ako. So, high school friends, parang, kakain? Sige, mamaya.
Kakain ka na?
Oo, malamang. Magtira ka. Basta magtira ka.
Hoy, Lance!
Huwag mo na ako i-chat,
ha? Sungit, di ba? Eh, sorry sa abala.
No, sorry naman, kasi yung ate mo eh.
So, ayun nga. So, sa akin naman, high school friends, dalawa na lang ata yung mai-invite ko.
Bakit?
Girl, alam mo yung high school barkada ko? Wala na.
Yung ano ba yan? Si Bex? Di ba may barkada ka na si Bex?
Ay, hindi. College yun.
College.
Okay. So, yung high school, kasing dalawa na lang talaga. Dalawa na lang yung nakakausap ko sa high school classmate, barkada, anyan. Sa mga pinsan.
Madami.
Hindi naman. Konti lang din. Kasi, may mga ano ko dito sa mga ano ko eh.
Actually, wala akong pake sa bisita mo. Pero kami ba? Invited ba kami?
Ay, oo naman. Baka pa kayo, ano ko, baka kayo pa sa una ko sabihin, oh my God, engaged ako, bagay.
Wow!
Oo, kasi wala akong pagsasabihan, maliban sa mga, sa family ko, syempre.
Ay, sana, malapit na yan, guys.
Alam mo, sa asarap mangarap, di ba?
2025, ikakasal na ho yan.
Ano na ba ngayon,
2022.
So, may 4 years pa.
Ilan taong ka na ba noon?
4 years, 28. Oh my God, natanda ako na gago.
28?
Oo. 28, 29.
Kasi no, ilan taong ba agwat natin?
3 years? 2 years. Parang bali 2 years lang kasi February ka, di ba?
Ah.
Bali 2 years lang. 23 ka lang, di ba?
Ah.
Magto 25 pa lang ako.
27. So, 27 ako noon, 4 years. Ikaw 28? Tanga, hindi.
Well, to 29. So,
oh, to 29.
Ano lang, parang 1.5 years yung agwan
natin. Mm-hmm. 1.5. Okay. Okay, okay. Okay. Grabe yung tanong mo, ha? Napaka,
Kasi ako, alam mo,
akala ko ang itatanong mo, like, ano, anong palabas na pinapanood mo? Anong, kamusta na buhay mo? Grabe yung talon, eh. Nandito pa lang ako sa peak ng 20s ko, eh, no? Tapos kasal na agad.
Kasi naman, girl, talaga, ewan ko kung ano yung meron sa mga tao sa Facebook. Bakit ang aaga nila magpakasal?
Puro kasal yung, ano, ang nababalitaan ko lang ngayon, yung sa akin naman, puro anak. Madami nanganganak.
Tapos na ako sa face na yon, sa mga pagbabalita na yon. Mga kasal naman din. Last year yon, kasi mga COVID baby yung iba. Tapos ngayon, mga kasal naman, mga COVID wedding. Ayan, nagugulat na nga lang ako. Ayan, anyways, ang sarap lang mangarap. So, yan, ikaw na. So, na, next question.
Ako na. Hala, paano ko tatapatan yung tanong mo? Sabi
ko, tapatan kasi...
Alam mo, na-inspire ako dun sa sinabi mong great image. So, kung malapit ka nang mamatay, sa ang photo studio ako magpapapicture?
Anong tatlo? Wait lang. Anong tatlo? Wala pa! Aba, ako'y nagluto, ha? Ako, yung mga kapatid ko, eh, no? Sa great...
Girl, kumuha ka na kaya ng ulam.
Hindi, may busog lang din naman ako eh. Kasi nautusan lang talaga ako eh. Kumain ng fishball. Kumain ng fishball kasi kaninang merienda. Busog pa ako.
Okay. So, ito.
Seryoso ba yung tanong mo?
Hindi, joke lang. Siyempre, pero iniisip ko din eh. Paano kayo kung namatay ako? Like, unexpected. Tapos, anong picture nila yung pipiliin ko?
Uy, hirapan sila, girl. Madami.
Madami. Madami. Madami. Pero kapag, ano, kanyari, bumunta ko ng ospital, tapos sinabi nung doktor, Ina, meron ka na lamang, Ins, meron ka na lamang 1 month to live. Alam mo, girl, kapag ganun, magpe-prepare talaga ako ng picture ng sarili ko. Pero hindi ko sasabihin sa pamilya ko na malapit na ako mamatay, na 1 month na lang yung life ko.
Pero, ayun, parang bigla ka na lang magbibigay na ng picture galing sa great image. Tapos magtatapos sila para saan. Sabi mo, for future reference.
For future reference. Ganyan. Magulat na lang sila, no? Sa hospital, naka-prepare na pala yung picture.
Lahat na.
Ito yung gamitin yung picture ko. Nagiging halula. Pero picture
mo. Iwan mo talaga yung picture. Girl, wag mo problemahin yung picture. Problemahin mo yung makeup. Gagi,
paano ko? Wala na ako magagawa sa makeup, pre. Nakahiga na ako eh. Patay na ako. Wala na ako magagawa. Pero baka multuhin ko yung... baka multuhin ko yung ano. Kapag hindi ako nasatisfy.
Gagi.
Baka multuhin ko talaga yung nag...
Maglagi ka sa last will and testament mo na yung shade ng lipstick is nude o kaya red. Puta, color pink talaga yung ginagamit ng
mga... Putok na putok eh, no? Pero... Paano ko yung ano, pinili nila yung picture, naka-ano ko, yung naka-ganito, teka, send ko sa'yo, ha? Kasi hindi nila makikita.
Ito. Ine-describe ko sa inyo, audio description ng mangyayari. Huwag kayo mag-alala.
Paano ko naka-face mo?
Ano to? Wait lang, loading, OMG. Gago, ba't ganito yung panga mo?
Oh girl, may sinend ulit ako. Gawin natin...
Uy,
ano?
Uy, natatawa ako. Bakit ganito yung babat panga mo?
Mali yung angle. Ano ba? Mali yung angle. Ayan. Paano kung ganyan yung sinend din, ano?
Feeling ko... Pipicturean ko yung tarpaulin mo.
Pero hindi, wag yun. Hindi yun yung tanong ko. Actually, wala talaga ako naisip na tanong. Pero out of nowhere lang to. Pero sige, ito. Paano mo masasabi na bobo ka?
I-feel ko hindi out of nowhere yun. Feel ko kahapon mo pa iniisip yan.
Like, gusto ko lang malaman. Like, ano may mga sudden realization mo na ano mo sa sarili mo? Tangina, bobo pala talaga ako. Mga ganong moments. Like, ano yung mga moments na yun napapasabi ka na bobo talaga ako? Let us hear that. Let us hear. Pili ko sobrang dami.
Pag super slow ako, pag hindi ko gets agad.
Talaga? Grabe.
Oo. Doon ko na-realize na ang bobo ko. Di ba, yung chinat ko sa'yo, dun sa, kasi may chinat ako sa kanya, may napanood ako sa TikTok, nakalagay, sabi doon, ano, bagay sa'yo yung gold, pero mas bagay yung may K sa gitna. So ako, naisip ko, parehas kami nung, ano, kasi K-pop artist yung ano eh, yung ginamit na video. Tapos naisip ko, ano yun, gok?
My God, girl.
Tapos dalawang beses ko pinanood bago ko naisip yung AU.
Ano ba naman yan? Bakit ka mag-iisip ng gokled? May word bang gokled, ha?
Kaya nga napaisip ako, gokled? Kaya nga sabi ko,
okay, so yun.
Ang bubo ko yun. Pag super slow, pag hindi ko kagad magets. O kaya pag ano, may mga times na lutang ako, tapos hindi pumapasok yung nalalaman ko or nakikita.
Pero hindi ka bobo nun, kasi lutang ka eh.
Mm.
Iba yung bobo sa lutang.
Pero kasi, ayun yung ano ko na, pag lutang kasi ako, wala ako natututunan talaga. Kahit ilang beses mo sa akin sabihin yan, kasi nga lutang ako. Anyways, ayun yung feeling ko eh. Mga feeling ko na source of kabubuhan ko.
Talaga?
Mm-mm. So yun, yun lang yung feeling ko kasi minsan naman feeling ko matalino ko pag nasasagot ko yung mga bagay-bagay.
Like kunyari, ano, nagbigay ka kay ate girl ng 500, pero ang single niya sa'yo eh 273. Tapos nang hingi siya sa'yo ng 73 pesos, nagigets mo yung mga ganon?
Oo.
Scenario? Okay.
So, minsan, parang hindi madalas. Papapaisip ako. Alam mo, minsan pag pinapupunta ako ng palengke ng nanay ko, tapos may mga ganun, di kami ko, tama ba yung mga binibili ko? Ba't parang akong kulang na yung pera ko? Ba't wala akong sukli? Napapaganun na ako. Ako kasi pahit na lang ako ng bayad, di na ako nakakapagtuos.
Ako ano, minsan ako pa nangunguna. Di ba kunyari may butal talaga? Tapos kunyari, ang presyo kasi is like 437, mga ganyan. 437 pesos. Minsan ako pa nagsasabi, kailangan nyo po ng ano, 7 pesos o kailangan nyo po ng ano, ng, di ba tama, 7 pesos?
Oo. O 3? Pinapangunahan ko na din ganun. Sila, ganun.
Di ba? Di ba? Okay. Yung ako, ay sige, tapos ka na ba? Yun lang ba sa'yo?
Oo, yun lang sa akin.
Go. Talino mo naman, hiyang-hiya naman ako sa'yo.
Okay.
Yeah, I feel ko ang dami nung akin eh.
Sige, wala pa ako maisip eh, yun lang yung mga moments feeling ko bobo ako. Sige, go.
Ako feel ko bobo ako kapag ano, kapag inuutusan ako ng tatay ko.
Bakit? Kapag, anong nga inuutos?
Pag may mga bagay siya. Kasi, napaparaning ako agad kapag tatay ko yung inuutos sa akin. Lang kanyari, abot mo nga yung ano, yung, basta bagay na hindi ko alam. Kanyari, yan. Tapos, mag-aabot lang ako sa kanya na kung anong bagay na, sa tingin ko, yun yung bagay na yun.
Oo.
Tapos sabihin niya, hindi yan. Tapos parang ako, asan ba? Tapos parang, ayun, napapraning ako na hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Like, hindi ko man lang tanungin, ano ba kasi yung itsura nun? Ano ba kasi, ano? Nagmamarunong agad ako. Like, parang, sige, feel ko ito yun. Parang, hindi ko muna ano yung natanungin, ano ba yun? Ano ba yung hinaharap? Mga ganyan. Ano bang itsura nun? So, parang feel ko, ang bobo-bobo ko nun. Kasi, ba't di ako nagtatanong, di ba? Meron pa eh. Bobo sa part na kapag mat, minsan.
Ay, mat talaga. Oh.
Girl, kapag, di ba minsan ginagamitan nila ng kamay-kamay, ganyan. Oh. Like, alam mo yung pag-multiply ng ganun, hindi ko kaya yun.
Hoy, girl, ako natutunan ko yung kasi ilang beses akong tinampal ng nanay ko.
Hindi ko kaya yung pre. Ang kaya ko mental. Mental calculation. Pero yung ganun sa kamay, hindi ko talaga siya nagigis. Like, parang lumilipad lagi yung utak ko kapag nagtuturo ng mathematics yung teacher. Parang inuuna ko eh pag-iisip kung ano bang gagawin ko sa crush ko. Ayan, kakalandi mo. Bobo ka tuloy.
ako naman, kaya ako naging bobo sa math kasi alam mo yung nung grade 2 ako, pinag-initan ako ng math teacher ko. So tumatak na sa isip ko na hindi maganda yung memory ko sa math. Mm-hmm. Ever since noon, hindi na ako nagmarunong sa math.
Natakot ka na, no?
Oo. Alam mo, kaya lang ako nakagraduate ng high school, umasa ako doon sa kabarkada kung magaling sa math. Oo, sinasabi ko sa'yo.
You, sir. Pero ano
na-honor pa ba? Na-honor pa ako.
Walang, mahiya ka naman, pre. Mahiya ka naman. Give credit. Okay.
Ay, naligamitan naman kami eh. Sige, okay. Ano pa?
So,
ano pa
ako, alam mo, feel ko ang bobo ko kapag, ano, kapag pupunta ko sa, ay, hindi. Feel ko ang bobo-bobo ko noon kasi hindi ako marunong uminom ng capsule.
Capsule? Like yung by Jessic?
Oo. Hindi ako, hindi ko kaya. Natutulong ako niyan noong mag-board exam na ng psych.
Uh-oh.
Kasi pinilit ng nanay ko, uminom ako ng Memory Plus.
Oo.
Doon lang ako natuto uminom ng gamot, pre.
Pero ano, dinudurog mo siya?
Pag dinudurog ko siya, tapos iyak ako ng iyak kasi ang pait-pait. Kaya ayoko, ayoko talaga nagkakasakit noon. Kasi nga, yun, alam kong ganun yung mangyayari sa akin. Kapag pinilit kong kagatin, niyak na nga ako lalo.
Ah, okay, kinakagat mo. Akala ko dinudurog mo na siya.
Hindi, kinakagat ko. Ninakagat ko siya. Tapos alam mo yung frenzy. Di ba may ibang capsule na binubuksan. Na binubuksan yung ano. So yun, tinatapon ko yung laman dun sa tubig. Hinahalo ko. Tapos yun yung iniinom ko. Pero mas madali pala ang buhay. Mas madali pala ang buhay kapag nilulunok mo lang
siya. Oo.
So iyan. Marunong na ho ako lumunok. Parang iba yung tunog nun.
Parang may mali.
Parang may something. Pero yun lang.
Alam
mo.
Nalala ko sa Miss B. Pag narinig ni Miss B to, matatawa din. Sinabi mo.
No, all lumunok. Kaya na maisip kong saan part. Pero ano pa ba? Madami akong bobong part eh. Bobo ko nung ano.
Ako nung sa extent, doon ko na-realize na bobo talaga ako.
Yun no, kapag college, kasi yung mga kaibigan mo nagigets nila.
Oo.
Ay! Oh my gosh, baka dito ko na ma-reveal. Meron ho dating instance. Nakwento ko na ba to sa'yo, friend? Pero sabihin mo lang sa akin kung nakwento ko na. Hindi.
Sige.
Pero meron ho ng instance nung college, exam ho yun. Like, sobrang pressured kasi yung prof namin nung subject na yun, sobrang terror. Like, sobrang, as in talaga, yung mga law school, parang gano'n, na magtanong lang sa'yo is parang may ihi ka na sa pantalon mo pag di mo nasagot, ganyan. Sobrang terror niya. So, one time, yung exam na yun, like, nag-aral talaga ako na mabuti, as in, like, back-to-back, ganyan-ganyan. Pero sa sobrang kabado ko, pre, hindi ko alam na may back part yung exam.
Oh my God, sayang yung po.
Like, lumabas, nakalabas na kami, and then, nung sinabi nilang, ang dali nung back part, no? God, as in, talaga nagulo yung mundo ko, pre. Like, tang ina, may back part? As in, talaga, like, sobrang bobo ko nung part na yun, na parang, bakit? Kasi, di ba may mga times na, kapag sobrang pressured ka, like, yung focus mo, nandun lang, at certain thing, nandun lang talaga yung focus mo, hindi mo na naiisip na, meron pa bang back part, may iba pa bang tip?
Oo.
Nandiyan ako yung kaba ko, yung kaba na nararamdaman ko sa ganito, sa ano, habang nag-e-exam. As in, talaga, pag naalala ko yun, like, sobrang bobo ko. Tapos parang yung mga kaibigan ko, gusto nilang tumawa kasi nakakatawa talaga.
Oo.
Diba? Kahit ikaw din naman matatawa kasi, girl, ba't di mo nasagutan yung likod? Ba't di mo yung ibang mga, kasi diba, bakit pa ako magkakaroon ng moment or time, tingnan yung mga katabi ko, eh ako nga mismo, like, pressured na ako dun sa papel ko.
Mm-mm.
Tapos parang, ayun, bobo ko nun. Like, sabi ko, tang ina. Part, alam mo yung, ano, Pursuit of Happiness. Di ba, yung may nakasabay si Will Smith na, ay, hindi rin alam na may back part. Like, parang, nasatisfy siya na, okay, nasagutan ko naman ng ganyan. And then, nung may binanggit na, nasagutan mo ba yung likod? And then, like, dun talaga lalabas na, what? May likod? Like, parang, as in talaga, friend, doon ako sobrang bobong-bobo sa sarili ko.
Nakakaano, iba rin talaga yung pressure talaga.
Stress, pressure, oo.
Nakakabobo din talaga.
Talaga, as in, friend. Ah, ayun, so shinare ko na ho, ah. So, mga college barkada ko, alam na alam nila yan. Kaya pag may makikita kang may tinatag sila sa akin na back part, ayun, dahil doon.
Yun
yung story behind that. Kasi as in talaga, like, midterm yun eh.
Uh-oh.
Like, sobrang sabi ko, sayang yung point. Yuyok na yuka talaga ako nun.
Swear. Kahit sabihin mo 5 points yun, sayang pa din eh. Sayang
like,
pa din.
Oo. Wala, hindi talaga kalahati lang taga score ko nun.
Ay, Diyos like, ko total. Po.
Oo, kasi kalahati, ano doon sa kabila. Eh. Parang, Gusto ko pang bumalik pa sana. Gusto ko pa sana anuhin. Pero for sure, alam ko naman sa sarili ko na hindi na ako papayagan. Kasi nga, nakalabas na ako ng room.
Wala na, ibabal
na. Wala na. Wala na talaga. Tapos sabi ko, dun ako bubong-bubo sa sarili ko. Like, bubo ko. Umiyak ako noon. Umiyak talaga ako noon, pre. Kasi pinaghirapan ko eh. Tapos biglang, ang ina, may back part.
Huh? Iba yung feeling
ko. So, yun. That's the story behind my boboness. But I think that's yun lang.
Alam, parang pinarealize din ako. Feeling ko may mga parts din ako na bobo ko nung college. Pag ako yung naunang natapos sa exam.
Oh, bobo agad?
Feeling ko bobo ko dun. Or hindi naman bobo. Feeling ko parang may mali sa mga sinagot ako. Kasi bakit ang bilis kong nasagutan yon? Tapos yung iba, yung mga matatalino sa amin, sobrang tagal. Alam mo yung nakabili na ako ng merienda. Nandun pa din sa loob. Tapos sabantalang ako. Ako yung unang-unang nagpasa.
Ay, hindi.
Kaya minsan nagda-doubt ako dun minsan.
Feel ko makaka-relate ka kasi kapag ganito yung instance, like, lahat na pinagagawa mo, lahat na binabasa mo and everything. Uh-oh. Pero at the end, wala ka pa rin nagigets.
Oo.
May instance ka bang gano'n? Kasi ako kapag binabasa ko yung math namin dati, yung algeb namin, tsaka yung mga ano, pinilit ko na lahat. Biniliktad ko na. Inilalim ko na yung libro ko sa unan ko. Wala pa rin talaga. Hindi ko pa rin talaga siya magets.
Ako nagpaturo na ako sa mga klasiko. Bobo ko ba talaga? Nagpaturo na ako sa klasiko. Nagpa-review na ako. Wala. Hindi ko talaga maintindihan pag math. As in talagang, hindi ko din alam kung paano ako nakasurvive ng college years ng mga may mga math.
Tanungin nyo na ho ako kahit ano, wag lang percent. Tanungin nyo na ho kahit ano, wag lang ang percent. Ngayon kayo pag may sinasabi silang, oy, 50% off. Oy, 10% off. Wala talaga ako nag-guess pre. Tinitingnan ko na lang yung ano, yung tag, yung price tag. Ah, okay, ito na yung presyo. Doon ako nagbe-base. But if i-calculate mo siya as is, na ganun na wala talagang price tag and everything na naka-sale ganito, wala akong mag-gets doon. Like, doon ako bubo-bubo sa sarili ko.
Hanggang 50% lang talaga kaya ko. After noon, wala na. 25%, wala din. 75%, wala din. 50% lang talaga.
50%, okay ka lahat eh. Huwag mo nang anuhin, hanggang 50 lang tayo.
Oo, yun lang talaga yung kaya natin. Yung mga 3-4, 1-4 na yan.
Ako, alam ko dati, alam ko na talagang bobo ko kung hindi pa rin ako marunong magbasa ng orasan.
Ah!
Kailan ka natutong magbasa ng orasan?
Kasi ako, parang medyo maaga, like grade 3, grade 4.
Talaga, oo. Pareho lang pala tayo kasi feel ko nung moment na yun, nung mga grade 3 or grade 4, galit na galit yung tatay ko sa akin.
Bakit?
Kasi nagtanong siya, anong oras na? Eh, lagi ko naririnig sa bahay, quarter to 4, quarter to 5. So, yun na lang yung sinabi ko. Kahit hindi yata yun yung oras. Sabi na tatay ko, ano? Quarter? Tapos tumingin siya. Tapos dun yun natin na realize, hindi ako marunong magbasa ng oras. Kaya doon ako nahuli. Hindi ka marunong magbasa ng orasan. As in talaga, hindi ako pinaglaro sa labas. Sabi niya, hindi, halika dito. Doon sa drawing, sa ano, yellow pad. Diba dati, yung ginagawa natin sa white pad ba yun? Yung mga ganun. So, nag-drawing siya ng orasan. May iba't ibang ano, number, or may iba't ibang tapat kung saan. Sasagutin ko daw. Tapos naiiyak na ako kasi gusto ko na maglaro pero may nagsasagot din ako.
Kasi ako, ano, may nagregalo sa akin. May mga flashcards kung anong oras. Kaya medyo nakakabasa na ako. Pero wala kasi, hindi, di ba nakakabasa sa relo? Pero yung pwesto, alam
ko. So, ibig sabihin, ikaw, like, tinatandaan mo lang kung saan nakatapat yung ano?
Sabi lang sa akin ng tatay ko sa kanila nanay, basta by 10, 5, 10, 15, ano ba tayo nag-multiplication? Grade 2, grade 3. Basta by 5 daw yun, 5, 10, ganon. Yung 60, tapos, ayun, ang tinuro lang sa akin, kasi dun nga, nakatulong yung, ano, yung flashcard. Mm-hmm. Tapos, binili natin kasi ako ni Papa noon, binili kami ni ate ng, ano, no, ng relo. Noong una, alam mo yung digital pa lang, syempre. Tapos nung ano, unti-unti, binibili lang kami ng analog. Para masanay na. Yung mga grade 3, grade 4. Oh, grade 4.
Oo, pares lang pala tayo eh. Oo, tapos galit na galit siya sa akin nung hindi ako marunong magbasa ng orasan. Pero yan nga, thanks to that, thanks to my dad na pinilit akong mag-aral at intindihin. Ayan, magbilang ka. 5. Yung 5. Tapos 10, 10, 25, 15, 20, di ba? Ganon yung oras. Eh kasi sabi ko, oh, paano mo malalaman na 309 to? And di naman, drawing pa ako ng linya. Okay, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, 5 na yan. 6, 7, 8, 9, 10, 5, 10, 15, 20. Kasi as in talaga, di ba yung mga orasan ngayon is like parang ang oras lang is 4, 8, ay, tama ba? 3, 6, 9, 12. Tama ba? Di ba ganon yung usual na analog? Like 3, 6, 9, 12 lang yung nakalagay.
Mm-mm. So, wala na yung mga ibang numbers.
Anong oras na? Like, parang, yun, thanks to that, natuto na. Kaya, never, paano bata ho ako, hindi nyo, may orasan lang ako, pero hindi ako marunong magbasa.
Pero, alam mo, na-realize ko, sa'yo din pala, iba pala talaga magturo pag yung tatay mo na yung nagtuturo sa'yo. Iba na yung takot.
Iba yung takot.
Nakakatakot talaga.
Kasi naman, kung si mama kasi, naninigaw siya. Oo. Dito si mama kasi sa office. Kapag may exam kami, nagawa yan sa opisina. Ng mga questionnaire. Tapos pag uwi niya, pinapasagutan niya sa amin. Tapos ikaw, naiiyak ka na kasi nagagalit siya, sinisigawan ka niya. Mali! Ano ba yung sagot mo? So ikaw lalo, imbis na matuto ka, naiiyak ka.
Oo.
Tapos gumagano'n ako. Mali ba? Tapos, mali! Umulinding ko na lang.
Alam po, ganyan ako sa part na nagtuturoan kami ng tinuturoan ako ng nanay ko sa spelling. Kasi girl, nag-uwi ako ng 1 to 10 na spelling na dalawa lang yung tama ko. As in talaga. Kasi ano nun eh,
tawag dito. Ano words ba?
Grade 1 ata ako nung grade 2. Pero
sa pagkita, mga ganun?
In the English. Hindi ko naman tandaan.
Ito, girl, ako ah. Aminado ako nito. Grade 4. Oh, grade 4 kasi nag-iba ako ng school. Grade 4 lang ako natuto mag-spell ng beautiful.
Ay, ako girl, grade 6.
Bumot po.
Pag may exam yun ang before grade 6, pag may exam tapos may beautiful, yun talaga lagi ko mali. Alam mo ba kung paano ko lang natutunan?
God. Ano?
Kasi yung grade 6 teacher ko sa English, panag-i-spelling siya ng beautiful, sinasabi niya sa amin, beautiful.
Oo, ganyan po. Meron din akong teacher nung grade 4 na sabi niya, napansin niya sa akin, ikaw ha, lagi kang nagkakamali sa beautiful. Kasi yung ibang words na si spell ko, pero yung beautiful, hirap na hirap ako. So isip-isip ko kasi ba, hindi ako ganun ka-beauty. Kaya hindi ko ginagamit yung word na yan. Pero yun nga, sabi niya sa akin, ito lang lagi man tatandaan, beautiful.
Oo.
Kasi grabe talaga yung word na yan. Like,
kaya nga.
It's the peak of my...
Kaya yun yung weakness na.
Uh-uh.
Ayan yan. Nung grade 6 ko lang din talaga natutunan yung beautiful na yan. Kasi lagi ko nakakalimutan yung A.
Grabe,
yung A
grabe, talaga. Grabe yung grade 6, pre.
Oo, kasi nung grade 5 kasi... Hindi ko din alam. Kaya alam mo, pag gusto kong mag-describe ng maganda, kung nasa essay, siyempre akong gumamit ng beautiful. Kasi alam kong magkakaroon ako ng marka doon. Dahil kong pinagamit pretty.
Oh my God!
Pretty talaga! Ayan.
Tapos ano, marami pa. Ay, pala, nung grade, tama ba? Hindi, kasi favorite ko yung ano eh. Favorite ko yung PEMDAS. Hindi yung multo ha, aircon yun na bubukas. Baka may narinig ka nun.
Oh, ano, 25 na pala, oras hindi mag-boss ng aircon.
So, ayun nga. Meron pa, hindi, favorite ko yung ano, alam mo yung multiplication table or addition table na may butas-butas.
Oo. Ay!
Yun. Favorite ko yun eh.
Nakita ko lang, hindi kami gumamit no, nakita ko lang siya sa pinsan kung nag-aaral sa public. Ayun yung kinakasama ko sa private. Walang ganun.
Bakit? Eh, yung sa amin, kanya-kanyang bilis.
Hindi kami pinagamit. Alam mo, pinag-inat lang kami. Nasa notebook lang talaga.
Gagi, ang ganda kaya nun kasi kapag nagalaw yung papel mo. Nagalaw yung board. Ang inasa na yung ano ko. Walang kahalo-halo na to. Di ba yung ibang butas? Shit, mali yan. So, nakaka-pressure pa nun kasi may oras eh. May time limit lang kung anong oras kayo may sasagot. Tapos ayun, aside sa mga pag-spell na mga... Ay, meron pala ako nakalimutan ko ikwento. Pero meron akong barkada sa college. Parang ano kasi to, Anafi.
Oo, Anafi to.
Tapos, napansin ko, hindi siya marunong mag-spell ng tang.
Tang, oh.
Ano spelling ng tang?
T-O-N-G-U-E. Tama?
Pati ako napadoubt eh, pero ako tama. Napaisip din ako, tanga na, ano nga ba spell ng tang? Pero yun. Tama, tama. Yung spell ng tang. Yung spelling niya ng tang, alam mo ano?
Ano?
T-O-U-N-G-E.
T-O-U, asa iyo, asa gitna yung U.
T-O-U-N-G-E.
Tunge? Ganon?
Oo, parang tunge. Ang tang. Oo, diba? Tapos parang medyo naging masama ako rin kasi sabi ko, hala, hindi ka pa rin marunong mag-spelling ng tang. Tapos parang nahiya siya. So, I'm so sorry kung naging insensitive ako. Hello?
Hello, hello. Hindi. Kasi alright. Nagulat lang ako, nag-post yung pinsan ko ng... Alam mo yung Axie?
Axie?
Yung uso ngayon, yung Axie.
Ano yun?
Yung games?
Hindi ako.
So yun, nag-Axie kasi siya. Pinost niya yung pera niya sa Axie. Parang ba't ka nagpo-post ng pera?
Oo. Oh.
Pupuntahan ko tuloy mamaya. Sorry. After ng recording natin, mga ngapit-bahay kagad.
Sa bagay, Friday naman. Oh. Pero yun nga. Mm-hmm. So, may mga moments po talagang bobo tayo in life. Pero that's
hindi natin, life. Hindi natin maiiwasan yan.
Hindi tayo perfect.
Kailangan natin i-embrace yan.
Yes. Totoo yan. Minsan nga, di ba, pag English, nagkakamali ka talaga.
Oo.
Tagalog pa nga lang yun, nagkakamali ka na.
Oo. Nang sa kanang nga eh. Mm.
Totoo yan.
Kaya pa ko dyan. Ayan.
Hindi po tayo perfecto. Mm-hmm. Walang perfecto sa atin.
Embrace your imperfection.
Yes.
Tama ba?
Yan. Tama. Yan. Okay, happy Friday to all. Saan may natutunan kayo sa amin?
Yan, dahil medyo, hindi naman medyo, medyo biglaan yung pag-recording na to kasi inaya ko na siya.
Yes.
Wala kaming masyadong questions.
Hindi, meron pa. Actually, kaya pa. Meron pa tayong 30 minutes.
Ah, meron pa.
Oo, may 30 minutes pa. Kaya pa. Okay, go.
Ayan, so
may iba ako, pa, may iba ka pa ba ang tanong?
Ayan, speaking of school. Kasi ito talaga yung naisip ko talaga nung nag-ahanap ako na doon. Speaking of school, ano yung one thing na dapat tinuturo pa lang sa school?
Pa lang?
One thing na dapat sa school pa lang tinuturo na. Like, LM, high school, college, yun pa lang.
Kahit anong job yan, respect it. Yun, feel ko, pagiging respectable.
Ay, grabe.
Kasi,
ganda na sagot mo.
Bakit? Hindi kasi, imaginein mo nga, may mga ibang bata na walang magulang. Walang matuturo sa kanila nun. So, sa school, ituro ang pagiging respectable. Yun ba yung gusto mong sagot? Or gusto mo funny? Kasi kung hindi. Funny.
Hindi. Hindi kasi, diba? Pero, alam ko, ang sa Christian school kasi ako, Christian private school, ang ganun namin is Christian CLE. Values.
CLE.
Tapos, hindi TLE.
CLE, girl.
Christian Living
Education.
Tapos, ang alam kong counterpart nun sa public is GMRC. So, di ba parang tinuturo na din siya? In a way?
Oo. Tinuturo ba? Okay. So, ang question mo is, ano yung mga bagay na hindi tinuturo ngayon sa school na dapat ituro?
Ako, sagutin ko na.
Okay, go.
Dapat tinuturo sa school kung paano magtuos ng tax.
Tuos ng tax? Okay.
Yung mga ganun. Kasi hanggang ngayon, hindi talaga ako sanay magtuos ng tax.
Bakit? Titignan mo lang naman dun is yung annual mo. Tapos yung breakdown nun. Tapos yung...
Ano gagamitin mo doon, Matt? Well, alam mo naman, turn off na kaagad automatically yung utak ko pag nag...
Girl, baka naman tinuro, hindi ka lang nakinig.
Hindi. Alam mo, ang tinuro lang sa amin na ano yung pagbabalance.
balance ng libro sa ulo.
Sa accounting, gago. Talaga na
rin. Kasi yun yung ginagawa ko eh, kapag walang teacher. Oh, teacher, no, tingnan nyo. Kaya ko mag-balance. Mga ganun.
Dabida ang puto.
Pero yun.
Ayun. O kaya adulting. Magbigay lang naman sila ng idea kung paano maging
adult. Bakit nagturo naman ng adulting nga? Pagkakaroon ng menstruation, pagkakaroon ng body hair.
Tangin na, hindi yung ganung adulting. Gusto ko yung adulting na, oh, pagtanda mo, magbabayad ka ng bills, yung mga ganyan.
Tanga, hindi. Kasi wala talaga sa school yun. Kasi pinagdadaanan mo in life yun. Kahit hindi nila ituro yun, pagdadaanan mo yun.
Dapat magbigay sila ng idea. Kasi dati talaga, pinangarap ko talagang maging matanda kasi sabi ko mabibili ko na yung gusto ko pag tumanda ako. Pero punyeta, hindi pa ako, parang
alam mo ang kailangan.
Quarter life pa lang ako. Yung mabili yung mga gusto ko.
Alam mo ang kailangan, girl? Sex ed.
Ah,
ewan yes, ko, hiyang-hiya kasi sila ituro yung mga sex education dito sa Pilipinas na hindi, like, itong mga kabataan na to ngayon, tiyan mo, ang babata, magkaroon ng anak. Kasi akala nila, like, wala, kapag na ganito, wala namang mangyayari, ganyan.
Agree ako dyan.
Diba? Hindi kasi nila tinuturo sa sex education. Ang tinuturo nila sa sex education is yung pagkakaroon ng menstruation, ang babae, ganito ang reproductive system, ang lalaki, ganito ang reproductive system. Wala man lang action, wala man lang video na, ah, okay, ganito pala ginagawa kapag nagsisex. Kapag nagsisex, walang kondo, magkakaroon ng anak. Kumbaga, magkaroon ng anak, diba?
Kaya nabubuntis kasi na curious sila kung paano yun eh. Totoo yan.
Dapat i-ano yan.
Sex ed talaga. Oo,
sex ed. Ako, boto ko sa pagtuturing ng sex education sa mga bata. I mean, totoo yun. Kasi bata pa sila. Hindi pa dapat
sig-isipan
yung mga ganyan bagay. Pero hindi eh. Yun lang nga. Yun yung point eh. Tingnan nyo kung sino pa yung mga bata sa atin. Sino pa yung mas nagkakaroon ng anak.
Hindi naman kasi like elementary tuturo pa lang. Malamang sa malamang high school ituturo yung sex ed. Kasi doon na nagkakaroon, di ba?
Pero for the record ha, ang baba ng rate, ay ang like pababa ng pababa ang ano ng teenage pregnancy. Like yung edad.
Oo.
May mga iba na bubuntis ng 10, 9.
Oo, girl. And then, nagugulat ako.
Ito, dapat, ito din ang dapat tinuturo is yung ano nga ba ang standard if a girl or if a person says no. Mm-mm. Dapat intindihin mo yon as a no.
Oh, no is no.
Hindi yung no means, ay, hindi, nakikipaglandian pa sa akin to.
Mm-mm.
Ah, baka gusto ko nito, kaya nagno-no, ganyan. Hindi ho. Mm-mm. No means no.
Mm-mm.
So, alam, dapat yung tinuturo yung mga ganong bagay eh.
Kaya nga.
Marunong rumispeto. Marunong intindihin yung, ay, hindi ko na dapat inaano to. Bata pa lang dapat tinuturuan na eh. Tinuturuan na eh. Matuto ka hindi maging bastos.
Oo.
Like, diba, may mga babae na sinesexualize yung men, may mga bata ding lalaki na sinesexualize yung women or yung girls, diba? Dapat, hindi ganun. Hindi dapat tayo nabubuhay sa ganun.
Totoo.
And okay, thank you.
Amen! Contestant number one!
Yes. Na-inspire ng ano, bagong gupit.
Yes!
Bagong gupit.
Yes! Ayan, magpagupit kayo for ano for more wisdom and knowledge.
Yeah, pag nahangina na yung batok, ayan na parang pumapasok yung knowledge. Parang kasi kapag pag nakaharang yung buhok, pag nakaharang yung buhok dyan, nahihirapan. Parang may barrier eh. Ngayon wala na akong buhok sa leeg. Ayan. Tuloy-tuloy ang daloy ng ano karunungan, kalakasan, kadakilaan. Ano to? Philippine flag.
Totoo. Ayan. Ayun lang yung question ko.
Ah, okay. Napaka-intellectual naman yung question mo.
Oh, kasi ang naisip ko lang kasing sagot doon, kailangan ituro na sa school kung paano kumuha ng... Ay, may palaka! Ano ba yun?
Koka.
Ayan, kung paano kumuha ng... Kung paano magtuos ng tax. Yung mga, kumbaga, yung mga kailangan sa adult life. Parang ganun.
Actually, ano, gusto ko rin na, kung kakailanganin o kung kakayanin, pwede bang ituro din nila kung paano mag-chopsticks?
Hindi ko
talaga ako
marunong. Hanggang ngayon, di ko taga kaya. Ilang beses na ako nag-aral.
Parang, pwede po ba ituro nyo rin? Mga sa TLE, baka maisingit lang, no? Asian cuisine, yung mga ganyan.
Oo.
Etiquette sa ano. Ako, ayun pala, hindi ako natutong mag-table etiquette. Yung kamay, sa, di ba may proper, ano daw yan, kung paano kumain. Hindi ko ako marunong maghawak ng kutsara. nagagalit tatay ko sa akin kasi sabi niya, mali yung paghahawak mo ng kutsara. Lagi niyang tinitingnan yung paghahawak ko ng kutsara. Nainis ako sa kanya kasi, ang point ko naman, basta makakain ako, okay na.
Oh.
Wala namang ibang mga, wala akong baki kung makita ko na. Pero sabi niya kasi, it's an etiquette, it's a man. Mga ganyan-ganyan yung tatay ko and everything.
Mm-mm.
Pero yun nga. Hindi kasi talaga ako tinuruan.
Ako ever since, di naman, nung bata talaga kami, tinuruan kami na, alam mo yung kutsara, tinidor, pag natapos ka, dapat i-close mo yan.
Ah, diket.
Yan, yan. Tinuturuan na kami nun. Kaya, ang gusto ko talagang malaman is yung, ano, yung pinaka-etiquette decision, yung for fine dining.
Yun.
Kasi feeling ko talaga, pag fine dining ako, parang feeling ko, pag titignan nila ako dun.
Parang ano, anong kutsilyo gagamitin ko dito?
Kaya,
ano ba?
Tapos sabi mo yung mga katabi mo sa, para mag-bowl. Iyo, baka siya gumagamit ng ano, ng soup, ano, soup spoon, pero hindi naman soup yung ginagamit.
Yun, exactly.
Yung mga ganon.
Oo, tsaka huwag, at eto din ha, huwag nyo nang pakailaman yan yung mga tao sa paligid din nyo. May mga kanya-kanya tayong buhay, okay? So,
ang mahalaga, nagbabayad kami ng kinakain namin.
Oo, hello, nagbayad naman ako.
Kung may pambayad ako, huwag niyo akong i-judge.
Oo. Kutsara lang naman to, paghihiwa lang. Basta ang point is, makakain ako. yun yung pinakamahalaga. Diba? Pero yun nga, the table etiquette, kasi hindi talaga ako natutunan yan. Ang mga natutunan ko kasi, paglalaro ng baraha, pagtikimpla ng shake sa TLE, pagtatahi ng unan. Ayun, natuto din ako mag-crochet, pero nakalimutan ko na ngayon.
Okay.
Pero yun, pinag-crochet din kami. Tapos alam mo, girl, walang naging, ang pangit ng resulta nung akin. Dapat kasi ano siya eh. Dapat ang nasa isip ko, coin purse. Ayan, social pa, no? Girl, ang haba na nagawa ko. Parang tanga, hindi ko na alam kung ano kasi hindi ko na talaga, hindi ko talaga kaya. Mga pang women, ano talaga, hindi ko kaya. Mga
hindi pagtatahin. Nga, pambara ako eh. No? Pambara ako talaga yung ano
kung, natin. Kung ano yan, kung paggawa ng bahay, sige pa eh, kaya ko pa yan. Pero kung pagtatahi talaga, hindi nyo ho talaga ako ma, hindi nyo ho ako ma, ano ka tawag doon? Hindi nyo ako makukuha sa pagtatahi.
Ay,
hindi ko talaga kaya. Hindi ko best
ako, may project kami one time sa TLE na kailangan gumawa kami ng short.
Kami na yan.
So kailangan, hindi ko magtatahi. Tapos, bilang ang hindi ako ganun kagaling magtahi, ang alam kong alang tahi is running stitch. Kaya ka lagi po.
Ako girl, ako nga girl, basta nga masara lang, okay na. Kahit iba-iba pang ano yan, kahit iba-ibang ano angle. Di ba dapat sunod ano yan? Like may pattern.
Oo. Alam mo.
Girl, ako masara ko lang.
Sa, yun, di ba meron project one time sa EPP? EPP ba yun?
EPP.
EPP. Kailangan... yung different style ng pag-i-stitch, ay, talaga, hindi talaga ako nagpasa ng project nun kasi hindi ko talaga kaya.
Hoy, ang ganda kaya, may mga naalala ko, yung mga lock, di ba may mga ganun tawag, mga bird, may bird ba? Pero may mga ganun eh, may mga running stitch, cross stitch, may cross stitch pa. May singit lang yung stitch. Pero ayun.
Oo, yun.
May mga ganun eh.
So, ayun nga. So, yung ano na yun, yung short na yun. Tapos, eh, meron kaming tita na mananahi siya. Meron siyang patahian. Nako. Tapos, sabi namin doon sa isang mananahi, ano, parehas kami ng pinsan ko, sabi namin, baka naman po pwede nyo kaming ipagtahi ng short. Pero, hindi maganda. Kasi pag sila yung pinagtahi namin, maganda yung kalalabasan. Nalatang hindi kami. So, sabi namin, yung tipong kami, kunwari po talaga yung gumawa. Kami yung, ano, yung...
So, magkano binayad nyo?
Hindi, free lang. Kasi tita lang naman namin siya. Oo.
Walang, swerte naman. Pero, grabe girl ah.
Oo.
Tapos, mautak yun, mautak.
Tapos, girl, yung teacher ko sa TLE, nagduda dun sa shorts namin. Pinasot sa amin.
O, hindi. Di ba, ganun dapat? Dapat suot sa amin kasi para matest kung maayos yung pagkakagawa mo, kailangan masuotin.
Yun nga, so pinasuot ka sa amin. Alam mo yung napunta sa, yung short na pa pinagawa ko, sobrang sikip. Alam mo yung, hindi kasi sa binti ko.
Oh my God. Pero, ako, Pero sinusuot ko pa yata dati yun, yung short na gawa ko.
Sa akin, hindi ko siya nasuot kasi nga super sikip siya.
Kumano, halatang hindi kasi ikaw gumawa.
Oo, oh, halatang hindi sinukat. Kasi magupit lang talaga.
Magupit lang.
Kaya sabi ko doon sa t-shirt ko, hindi po ako po yung gumawa niyan.
Ay, nako. Bata pa lang ko. Oh, yung ko nakikinig ho yung teacher ni Nix. Mm. Alam niyo na kung hindi siya gumawa nun. Pakibalik nga ho ulit ng batang to.
Ang importante po is na nakagraduate po ako. Huwag niyo nang balikan yun.
Mga ganyan, mga talaga. Ako ako natutuwa naman ako pag mga ganyan, pag mm-hmm. pagtatahi. Pero hindi mo ko mapipilit na gawin talaga siya, like gustuhin na gawin siya. Hindi ako natutuwa. Parang mas okay pa ako kapag ano, alam mo yung paper mache, yung mga vase na magdidikit-dikit ka ng mga ano papel. Hanggang sa makapuha ka ng bagay.
Meron kayong ano sa EPP din yun eh, pag project yung mga woodwork.
Oo, may ganun din.
Yung lilihahin nyo yung ano, yung kahoy para
kumilis. Ah, hindi naman. Ang amin lang parang gawa ka ng ganito out of popsicle stick, gawa ka ng bahay, mga sa ganun.
Sa amin ano, yung mga project namin doon, like gagawa talaga kami kunwari basket. Magliliha kami ng ano, magliliha kami ng kahoy. Magha-hobby kami ng
gamit ano, ng ano, gaw-gaw, no?
Oo. Tapos meron one time, ito yung pinaka-favorite ko dati. Every Christmas season, ang project namin sa EPP, Christmas decoration.
Parol. Yan,
pagandahan, oo. Hindi lang parol, may mga, alam mo yung mga, hindi ko kung tama yung ano, yung mga wreath.
Wreath?
Yung
patay?
Hindi. Di ba wreath din tawag sa mga pabilog na ano,
Yung spiral, yung ba yun?
Oh, yung bilog. Huh? Yung Christmas wreath. Alam mo, sa patay. Pero pa Christmas. Ganun.
Search ko nga. Okay, sige.
Ayan. So, yun. Ganun yung ano. Tapos may mga times na magaganda yung project. Nagagawa kami ng snowman.
Okay. Yun pala yun.
Snowman. Meron silang ibibigay na cut na na plywood na pa-snowman tapos kami na bahala mag-design.
Alam, galing.
Ganun yung mga ano, looking forward ako dati sa EPP eh, kasi ganun yung mga project.
Alam mo, sa totoo lang nakakatuwa yung EPP subject. Alam mo, dyan ako natutong magluto.
Oo.
Yung mga ano, kasi di ba parang may contest pa kayo niyan o by group, o ito lulutuin nyo, fried rice, yung mga itlog, pancake, ganyan. Kasi pinagawa kami dati ng
alam
ano,
mo ba?
Nung di ko alam kung third year or fourth year, pinagawa kami ng cocktail. Hello? Mm-mm. Ayun. So, mga yun.
Hello?
So, sa tuto. Tapos, ano pa ba? Ang dami nakakatuwang subject, sa totoo lang.
Oh. Alam mo, sa akin, hindi ako natuto sa EPP masyado magluto. Kasi, alam mo yung mga kagrupo ko, pinagdadala lang nila ako ng ingredients. Tapos, may mga nagmamarunong na sila na doon magluluto. Eh, hindi ako. Wala ako na ako magagawa. Tigalinis lang ako. Tigahugas ng pinggan.
My God. But you
kaya kita-kita ako sa mga nagmamarunong nun eh.
Alam mo, pinakaluto?
Ano?
Pagtatanim.
Hindi kami nagtanim.
Buryong-buryo ko pag pinagtatanim kami ng munggo. Tapos titingnan
niyo kung tukot.
Sa science kasi ang ginagawa namin. Alam mo yung electricity, yung battery, pero yung cords, kailangan mong pailawin yung bulb.
Oo.
Connecting dun sa battery. Oo, yun. Yung mga project namin dati. Tapos sabi ko, ang ganda-ganda. Bumili ba ako ng ano? Yung parang ano, like, gumawa talaga, hanap talaga ako ng bahay na parang, ano dito sa bahay namin. Yung parang ceramic na pwede kong lagyan ng ilaw. Oo, ganun. Nag-ganun pa ako. Tapos tinunong ko ng yaya ko. Kasi nakakatawa, minsan yung mga yaya, sila pa yung tuwan-tuwa gumawa ng mga projects natin sa ano. Tapos yun, ako bumili ako ng mga dayami, didikit ko siya, nilagyan ko na. Tapos may mga, yung ilaw. Parang numarabas na parang yung battery is generator ng bahay. Uh-oh. Kaya umiilaw yung ano. Yung tuwa-tuwa talaga ako nung dinemo ko sa teacher ko. Ay, tingnan mo tong ano ko, yung project ko. Kasi yun talaga. Tapos yung grade ko nun, 98. Tapos yung mga ano.
Alam mo, ako, hindi kami, wala kami individual project na ganyan. Group project yung nangyari sa amin. Ito nga ka mo, kasi physics, di ba? So, dadating na yung ano, tawag dito yung Science Week. Tapos yung groupings, cleaners. Monday cleaners ako kasi letter B. Alam mo, ako pa ang ginawa nilang leader. Eh, wala nga akong alam-alam sa mga ganyan. Hindi ako active sa mga ganyan-ganyan. Alam mo yung isa kong ka-member doon, ang galing, nakagawa siya ng, napaikot niya yung gumawa kami, parang helicopter. Napaikot niya yung LEC. Ang galing.
Gamit?
Gumawa siya. Gamit yung ano mo yung mga dating ano mo yung Let's Go na na laruan dati, yung mga sasakyan, yung kotse,
Hot Wheels.
Oh, let's say sa panahon mo sige Hot Wheels kasi sa panahon ko Let's Go yun eh.
Let's Go.
Let's Go. Oh my god, sisend ko sa iyo mamaya yung ano Let's Go anime yon. Puro ano yon, karera yun ng mga sasakyan. Ha?
Beyblade, parang gano'n. May battle arena, gano'n.
Oh, parang gano'n. Tapos, Let's Go yung tawag dun sa, Let's Go yung title nung ano, nung anime na yun.
Hindi siya Hot Wheels.
Oo. Yun, so, ayun, gamit niya yung mga, parang mga makina dun sa ano. Ang galing na pa, ano niya, napaikot niya yung hélice ng helicopter. Alam mo, ang bag ko lang dun, nagpintura lang ng ano, ng helicopter.
Man, girl, kailan ka ba magkakaroon ng ambag na totoo?
Oo, oh, kaya...
Mukhang sa simbahan ka lang nakakapag-ambag.
Hindi pa nga madalas.
Ano bang role mo sa mundong to, pre? Tapos-tapos na lang. Alam,
nasabi ko sa'yo, alam mo yung mga background artists sa mga sitcoms na yan, yung mga drama series na yun, yung mga dumadaan lang sa background. Ganun lang talaga yung role ko dito.
Grabe. Alam mo, pili ko, nakakatawa yung mga ganyan eh. Like, yung mga project-project ng mga elementary, yung mga high school.
Nakaka-enjoy.
Nakaka-enjoy. Kasi minsan, di ba, sasakay ka sa service. Tapos, pagdipin na nila yung gawa mo. Uy, gawa mo yan. Gumawa ko to. Yabang-yabang na. Tignan nyo, nailaw. Alam mo, pagbata, may nagpasikat, di ba?
Alam mo, minarealize.
Ay, ito pala, sorry. Minarealize. Ah, sige. Ako ba muna, ikaw?
Ah, sige, ito, ikaw daw muna.
Na-realize ko, girl, na ang rosaryo pala, equal pala ng 10-10-10-10.
Oo.
Girl, hindi ko alam. Kasi di ba dati nung bata, kapag nagdadasal, binibilang ko yung Holy Mary, Hail Mary na yan. Minsan lumalagpas ako, minsan 9 lang. Kaya akala ko ganun lang yung bilang.
Oo.
Kailan ko lang natuto nung pinagawa kami ng rosaryo.
Na 10-10.
Oo, na 10-10-10. Sabi ko sa nanay ko, ilang beads bibilhin ko? Sabi niya, pwede siyempre, 50. 50, tama, di ba? Kasi, tama ba? 4
hindi.
Lang.
Hindi. Baka nga 60 pa kasi meron pang yung sa pinakauna tapos yung tatlong
yun nga, girl. Doon ako naluluto kasi di ba may mga maliliit na beads tapos may malaki tapos may maliliit ulit.
Oo.
Ano ba ito? Ang gulo naman. Ba't ganito yung rosaryo? Ganyan-ganyan. Doon ko lang na-realize na ang equals pala is 10-10.
10-10.
Oo. Tapos may mga maliliit in between para doon yung first mystery, second mystery. Oo. Nung gawa ko yung rosaryo na yun, alam mo, sinabit yun ng tatay ko sa kotse namin. Yun yung rosaryo sa kotse namin.
Yes.
Mga ano din talaga tayo eh.
Oo.
Tapos ito pa pala natutunan ko, girl. Napaka-competitive ko nung bata na gusto ko lagi akong may award. Napansin ko lang kasi nung naalala ko, sabi ko sa nanay ko, manood ka, may spelling competition ako.
Tapos, ay, taray!
Nanood yung nanay ko, girl. Na-pressure ako, natalo ako. Tapos umiyak ako sa kanya kasi parang inasiisip ko, absent ka pa para lang mapanood na matalo ako. I'm so sorry, ma. Yung mga ganun. Alam mo naman, di ba, very dramatic tayo ng bata tayo. Alam mo na napaka-dramatic. Tapos yun talaga, iyak ako ng iyak. Iyak-iyak ako. Tapos, kasi di ba, dati kasi si mama nagtatrabaho siya.
Mm-hmm.
So, kapag may nakukuha akong award, iniiwan ko sa pintuan. Yeah.
Uh-oh.
Para pag umuwi siya, ay, may award yung anak ko. Ang galing-galing, di ba? I want to hear the praise. I want to be praised once in my life. Kaya kailangan ko talaga. Kapag may na-achieve ako, parihin nyo naman ako minsan. Kasi, bata pa lang ko ako, ganun ang ho ako eh. Gusto ko pinatuloy ako sa mga nagagawa ko. Kahit na sinasabi kong hindi ako kahit hindi ko gusto yung mga praise, actually, sa totoo lang ko, gustong gusto ko yan.
Pumapalakpak yung tenga niya.
Oo, pumapalakpak yung tenga. Kapag narinig, oh my God, ang galing mo naman, ganyan. Yan. Kaya, nung mga bata ako, medyo pasikat ako sa nanay ko kasi yun nga. Gusto ko, kasi middle child, alam mo naman,
Middle child syndrome,
may mga attention, ano tayo.
Mm-mm.
seeking, attention seeking, mga ganyan. So, ayan.
Yan.
Ay, nakakamiss.
Nakakamiss, no? Ay, ito yung na-realize ko nung, ngayon ko lang na-realize. Parang feeling ko konti lang yung ginawa kong projects talaga na ako talaga yung gumawa.
Magbigay ka nga ng isang bagay na ikaw talaga gumawa.
Wala na lang ako patanda. Kasi, alam mo, meron akong isang project dati. Grade 1, grade 2 ata ako noon. Mag-drawing daw kami ng mga different instruments.
Oo.
Drawing ah. Nakita mo naman ako mag-drawing. Hanggang ngayon, hindi siya maganda. So, yung tita ko, yung ninang ko, magaling siyang mag-drawing.
Pinadrawing mo?
Pinadrawing ko sa kanya. Tapos, ang ending, pinadrawing niya pa sa mas magaling. So, maganda yung naging project ko. Sabi ko sa kanila, bakit yung kinandahan? Hindi ako magaling mag-drawing. Kasi minsan doon binibase eh. Doon binibase pag isasali ka sa mga poster making.
O kaya
mga nga, project.
Oh, bakit mo gagalingan? Hindi, paano pag pinaano ka doon?
Yun nga yung sinabi ko doon sa ninang ko, saka doon sa parang pamangkin niya ata yun. Sabi ko, bakit yung kinalingan? Dapat yung pang sa akin lang talaga. Hindi ako magaling mag-drawing eh. Ang ganda kasi talaga no kinalabasan. Tapos one time, nakwento ko na ata dito yon or sa'yo na meron din kaming project na painting. Ano yun eh, first year high school. Na painting na hindi nga ako artistic. Sobrang pangit ang kinalabasan. Nakita ng tatay ko kung ano yung ginagawa ko. Alam mo, inayos niya.
Siya nag-ayos.
Maganda yung kinalabasan. Ang ending, yung teacher ko doon, sabi niya, hindi ko gumawa nito eh, no? Sabi ko, hindi ako po. Hindi. Maganda eh. Hindi kanya yung... Kasi, di ba, syempre, gagawin namin sa school yon. Pag hindi natapos, ako lang gagawin sa bahay. Sabi niya, hindi ito yung painting mo nung nandito ka sa school eh. Tapos pagpapos.
Ayan. Cool eh.
Kaya ang naging grade ko lang nun ata, 88. So, pero may mga times din naman na ako talaga gumawa.
Ako, actually, tuntua ako kapag ano, kapag, uso kasi diba dati kapag art subject, yung magka-cut out ka sa magazine or pictures nyo. Kaya wala ko na ho natitirang picture namin dito sa bahay kasi pinagugupit na ho namin. Kapag ano, oh, ito, cute ko dito. Sige, ito na rin nalagay ko, yung mga ganyan.
Oo.
Ay, nakakamiss. Maging bata.
Alam mo, iyaan mo, pag nag-anak talaga tayo, malay mo mag-anak tayo, tayo din gagawa ng mga project ng mga anak natin.
Oo. Tanungin na nila ako kahit ano, wag lang bata.
Kaya nga sabi ko, kailangan ko makahanap ng asawa na magaling sa math kasi siyempre mag-aaral
yung magiging anak diba, namin. Kaya nga, diba? Nireto ko na si LJ, ang accounting man.
Alam mo, kasi para talaga sa iyo yun eh. Huwag mo sana ipasa.
Okay lang, tatanggapin ko ng buong-buo. Kailangan ko na. Desperado eh, no? Parang alam mo, gusto ka ba? Mga ganyan. Pero yun nga.
Ay, nakakamiss.
Okay. Sana madami kayo natutunan ngayong araw
na
ito. Nakakabaliman na naman namin.
Nalalaman niyo na naman yung mga hidden, namin, mga hidden childhood memories, mga hidden memories namin. Mga hidden imaginations namin, lahat hidden.
Wala pang nilalabas, lahat to hidden, okay? Pero sana
so lahat
may nakikinig pa rin.
Alam mo, na-check ako kasi ngayon lang din ako ulit check ng natin. May 195 listens na tayo. Views ganon.
Wow.
Tapos
yung mga previous episode ba may nakikinig?
Oh, yung previous episode natin 5 lang yung nakinig sadly.
Oh, but that's okay. Sa likod pa yun, maraming salamat. Ako na yata yung isa doon.
Pinakinggan mo ba? May tatlo pa. Tapos, meron doon yung before last episode. Yun, nakatin, 10 place yun. So,
what?
Thank you very much po for, nakikinig.
Sana na-miss niyo boses namin, no? Kasi ako na-miss ko boses ko, eh.
Uh-oh. Bakit? Di ka ba nagsasalita sa inyo?
Minsan hindi na, girl. Minsan nga, tinititigan ko na lang yung ding-ding.
Wala na talaga eh.
Parang minsan nakaganon lang ako.
Parang nakikita ko yung ginagawa mo, di ba?
Ay, oh, ano? Hindi nga pala to, soon, dahil nakamaka na, We can. Oh. We can. Yes. We can buy our own mic na, friend.
Ay, oo.
And then, literal na, maganda, sa susunod ho, ito, pag nagka-budget na ho kaming dalawa, mm-mm, eh, bibili na ho kami ng mic. At oh, ito na, literal na recording studio na ho talaga ang mangyayari.
Tapos, magiging ending nito, mag-upload na din kami ng, nung recording ng podcast na to, i-upload na din namin sa YouTube.
Oh, girl, excited na ako. Okay, abangan nyo ho, 2022.
Oo.
Yes, ay, wow! Claiming! Pero ako,
may naisip talaga akong question. Pero next okay episode na lang.
Go lang! Go lang kasi nanonood pa yung nanay ko. Ah, okay. Say next episode. Okay.
Sana matandaan ko. Pero next tatandaan episode, magkanda siya sa next episode eh.
Ah, talaga?
Isulat ko na kaya. Para hindi mo
makikita. Oh, sige.
Inanote ko na lang siya. Inanotes ko na siya.
Ako din naka-notes lang yung mga gusto ko itanong sa'yo minsan eh.
Iniipon ko na nga siya.
Ay, girl, share ko pala.
Ano?
Pero dapat ko ba i-share din? Sige, share ko na nga lang din dito.
Sige, bumili share ko na. Go na.
Bumili ako ng bagong panty. Yes. Di ba ako yun ito ko sa'yo?
Yes, sabi
ko, oo. Pinilit na kasi yung nanay ko bumili ng panty.
Puro butas na daw kasi.
Uy!
Ay, sorry. Sorry.
Yes, oo. Totoo. Ay, kasi comfy. Eh, pero hindi hubota sa gitna. Sa likod naman. Gabi naman ko sa gitna. Ano pa na sasalo nun?
Diba? Ayan. Matulis po yung tumbong niya. Kaya nabubuta.
It's just, bigyan ko lang ko yun ng picture ha. Baka maami kasi ina-imagine yung sa gitna yung butas. Hindi ho. Sa likod ho. Tapos sobrang nipis na kasi talaga. Like, nabibacon na siya. So, it's time. It's time to buy. It's time to let go of the things. Baka may imagine yung mga panty ko dito eh, mga ano na, mga bacon-bacon. Hindi naman, mga ano pa. So, ento eh, pero medyo makapal yung garter. Pero yun nga, nalulus-lus na yun. Parang hihiwala yung katawan, yung tela, gano'n.
Yung nawawala na yung tahi sa sobrang tagal.
Oo.
Yeah. Yung binili niya pong ano, pinakita niya sa akin, binili niyang panty is yung pang-grandma.
Charot lang. Oh, hindi lang yun. Bumili ko ng pang-grandma at the same time, bumili na ng pang-teen. May pang-teen.
Hindi, duda ako sa pang-teen. Feeling ko pang-ano yung pang-honeymoon na yung binili mo eh.
Oh, hindi siya lace. Pero color red, okay. May binili ko red, pero hindi siya lace.
Oo.
Gusto ko kang bumili ng lace kasi ayoko ng tibak. Nahihirapan ako. Parang, teka lang.
Feeling ko kasi, pag may nakita ang ano, sa mga movies.
Ang comfy.
Parang, ano, pinakain ng pet mo.
Yun na nga, eh. Wala nga kasi akong puwet. So, magdidikit lang yung puwet ko kapag suot ko yun. Like, parang, ano to, isang bilog lang, gano'n. Hindi siya, ano.
Wait lang. Wala lang, guys. Wala na akong ganyan. Ayan, ano ba yung tinuturo mo ganyan? Okay. Ayan, guys. Sige.
Ayan.
Okay. Ayan, sorry for the short interruption.
That's okay.
Ayan.
Ikaw, wala ka bang binili?
Libro. May binili akong libro.
Ayan, hindi na ho siya magiging bobo. Alam niyo na po ang spelling ng beautiful.
Ayan, biglaan nga yun kasi nakita ko lang na may stock na yung inaantay kong libro. Kaya sabi ko, bibiling ko na ba to? Sabi ko, kaso mabalis maubos tong libro to. Ayun, napabili ko. Kaya hindi ko na naman alam kung saan nakukuha ng pera.
Malapit na yan. Mga balita-balita. Hoy, naghanap po kami ng trabaho. Yes.
Ayan. Wala.
Kung meron opening sa inyo.
May mga times na akala ko tanggap na ako, pero hindi nila ako binabalikan. So,
yung mga ganyan eh. GG ang mga yan.
Mm-mm.
Ayan, girls generation.
Ay ko, dadating din talaga yung pang akin talaga. So, hanap lang ng hanap.
Totoo yan. Kung hindi meant,
alam mo, so, though nakakalungkot na lang din kung paano ako nagkakaroon ng pera, nag-aabang na lang ako ng sukle. Pag may pinapabili sila sa akin, kinuko ko na yung sukle.
Ay! In fairness, magandang business yan na.
Oo. Lalo na, inaantay ko ngayon umuwi yung tatay ko eh. Kasi pa nagpabili yun.
Wala pa ba?
Wala pa. Na-extend na ulit siya. Kasi wala doon kapalit. Ha? Wala pa doon kapalit eh. Ayan, kaya pag ayan, maganda yung magpabili yung tatay ko. Kasi medyo malaki-laki yung sukle. anuhin ko na ng konti. Yeah, papaki na lang. Ayan. Lagi binibigay naman niya sa akin. sa nanay ko, medyo ano lang eh. Mga 10 pesos lang nakukuha ko. Ang lungkot ko. Wala na akong pera sa Gcash. Ayan. Hello? Nawala na. Nawala ka na
pa. No, hindi. Binabasa lang ako na namatay yun. Kawawa naman.
Pero,
condolences to those na namatayan because of COVID or because of anything. Condolences. Mm-hmm. And then, for those na buhay pa,
bakit? Enjoy your life. Ito ko lang. Tinanong ba? Enjoy your life. Kasi,
enjoy your life, yes.
Okay na yung isang beses lang yan. Isang beses lang yan.
Okay. At dahil dyan, 9 o'clock na, ako'y magdadasal. Mm-hmm.
Malapit na siyang magdasal. Magpapakabait.
In the name of the Father of the... Wow, nagdasal na ganito. Pero yun
lang. Okay, bye. Angelus na. Ayan.
Bye. Sana may natutunan sila, no?
Oo. Sana naman. May mga realizations pa rin sila.
Oo. So, i-add ko ulit to. Ikakalat ko ulit to in all my platforms.
Mm-hmm. Para same.
Para malaman nila na hindi pa rin tayo nawawala.
Ano pa rin? Okay. Naging tahimik tayo ng ilang linggo eh.
Nanahimik lang kami, pero hindi ho kami.
We're back with vengeance.
Yes.
Tama ba yan? Yan.
We're back. Good as ever. Good as ever. Tama ba?
Ata?
Mga bobo ho talaga kami.
Oo, hindi ka sure talaga.
Ay, naku. Okay. So, are we ending this?
Yes, 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 yes. Yeah, anong yes? Ayan, siguro. Yan, see you on our next episode.
Yes.
Bye-ers!
Bye! Ding-ding-ding-ding!